on suuremoista jälleen yläsali perheenä kokoontua tänne yhteen. Ja on etuoikeus saada avata Herran sanaa yhdessä ja tutkia sitä. Tahdon lausua teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Erityisesti te, jotka olette kaukaa, ehkä ensimmäistä kertaa täällä meidän tykönämme, tuntekaa itsenne sydämellisesti tervetulleeksi. Ja erityisesti meillä on ilo tänään, kun meillä on Soili ja Armo Kuoppakangas täällä meidän keskuudessamme. Iloitsemme siitä, että olette. Tuntekaa itsenne kodikkaaksi ja tervetulleeksi täällä meidän keskuudessamme. Varmaan ihmettelette, miksi meillä on niin paljon kauniita ruusuja täällä. Ne muistuttavat meitä eräästä henkilöstä, joka on mennyt pois. Ja se on Sami Lehtiniemi. Nämä ovat Samin kukkia. Samin hautajaisen siunaustilaisuus oli eilen tuolla alakirkossa. Ja Herran henki oli voimakkaasti läsnä siellä. Ja nämä muistuttavat ihmiselämästä ja myöskin sen katoavaisuudesta. Nämä on niin kuin tervehdys häneltä meille. Iloitsemme kauniista kukista tällä. No niin, aloittakaamme Jeesuksen nimessä tämä laulu, tämä tilaisuutemme laululla 57. 57. Ja sen jälkeen, kun olemme laulaneet, pyydän, että seurakunta nousee ja luemme Raamatusta sanan ja pidämme alkurukouksen. Mutta ensin laulu 57. Nousemme kuulemaan Herran sanaa ja tämän jälkeen rukoilemme. Tämän päivän alkuteksti löytyy hebrealaiskirjeestä. 7. luku, jakeet 24 ja 25. Mutta Jeesus pysyy ikuisesti. Hänen pappeutensa on muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää rukoillakseen heidän puolestaan. No niin, ja hiljennymme alkurukoukseen. Kallis vapahtajamme Jeesus Kristus, me kiitämme näistä sanoista, jotka luimme, että sinä olet aina sama. Eilen, tänään, huomenna ja ikuisesti. Ja kiitos etuoikeudesta, että saamme tässä tulla sinun armoistuimesi eteen. Kiittämään, ylistämään sinua siitä, että sinä olet valmis pelastamaan, kuka ikinä sinun luoksesi tulee. Kiitos tästä etuoikeudesta. Kiitos myös etuoikeudesta, että saamme tänään jälleen avata sinun sanasi. Ja Jeesus, me pyydämme, että olisit meidän kanssamme erityisesti, kun avaamme sinun sanasi. Neuvoen, rohkaisten, antaen hyviä ohjeita ja että sinun rakkautesi, kiitos, että se tulisi todella esille sinun sanastasi. Herra, me pyydämme myös niitä, jotka eivät syystä tai toisesta ole tänne tänään voineet sairauden tai muun syyn tähden tulla. Herra, ole heidän kanssaan ja heitä lähellä. Herra, ole myös niiden kanssa, jotka surevat. Herra, sinä tiedät Samin perheen, jolla on surua. Lähesty heitä erityisellä tavalla. Sinun käsivartesi ympäröitköön heidät ja anna lohdutuksesi heille. Kiitos, että me saamme tämän tilaisuuden kaikkinensa jättää sinun armohuomaasi. Ihmeellisessä nimessäsi. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Tämän jälkeen jälleen saamme kuulla, mitä lähetysmailla tapahtuu. Varmaan jotakin mielenkiintoista. Aram, ole hyvä.
Siirrymmekin tässä sitten Brasiliaan. Minä olen siellä joku nuori tyttö tässä näin. Ja minä kasvoin Brasiliassa adventisti perheessä. Sitten tapahtui semmoinen ikävä asia, että minä vanhemmat erosivat. Ja sitten samassa syssyssä sitten vielä minun isoisä kuoli. Ja minä rupesin miettimään, että miten Jumala sallii tämmöisen kohdata minua. Ja sitten minä lakkasin käymästä kirkossa ja vietin enemmän aikaa kaikkien ei-uskovien ystävien kanssa. Ja perhe yritti kuitenkin saada minut takaisin kirkkoon, mutta en minä halunnut kuunnella heitä, vaan minä halusin elää omaa elämääni. Ja lukioaikana sitten minä sain poikaystävän nimeni Cesar. Ja kun sain lukion loppuun, niin minä sitten ajattelin, että minä halusin niin kauas pois tältä Brasiliasta kuin vaan mahdollista. Että minä. Ja sitten me muutettiin Uuteen-Seelantiin. Ja täällä Uudessa-Seelannissa ei ollutkaan ihan niin helppoa kuin mitä minä olin aluksi luullut, koska me asuttiin pakettiautossa ja ei ollut melkein varaa edes ostaa leipääkään. No, jonkun aikaa sitten muutettiin Australiaan sieltä, ja siellä me saatiin töitä ravintolasta, mutta sielläkin piti tehdä töitä ihan niin kuin mikäkin hullu, että olisi varaa maksaa nämä laskut. Ja minä en oikein ollut niin tyytyväinen tähän elämään, ja tuntui yksinäinen ja onneton, ja olisin halunnut, että kaipasin perhettäni siellä kotona Brasiliassa, mutta ei ole niin ylpeä, että en minä oikein voinut heihin ottaa yhteyttä, kun ei ole asiat kunnossa. Mutta sitten minä tulin raskaaksi ja minä rupesin kaipaamaan äitiä vielä enemmän kuin koskaan ennen. Ja vähän sitten, äiti sitten kuitenkin pyysi minua käymään kotona Brasiliassa. Ja no minä sitten, joo, minä lensin sitten sinne. Ja siellä minä sitten sovittiin kaikki nämä vanhat riidat, mitä oli ollut äidin ja perheen kanssa. Ja kun mä sitten palasin sieltä taas Australiaan, niin mä tunsin sen oloni paljon onnellisemmaksi sitten. Ja no, Ja sitten minä, kun asumessa aloin taas, löysin niitä adventtikirkkoja, aloin käydä siellä ja minun otettiin vastaan siellä ihan. Ja vaikka ei edes kunnon vaatteitakaan ollut, niin ihmiset vaan olivat iloisia, että tuli uusia ihmisiä sinne. Sitten poika syntyi ja sitten sen jälkeen muuttiin Uuteen Seelantiin takaisin. Siellä minä sitten löysin tämmöisen pienen uskovaisen ryhmän, joka sitten antoi minulle paljon hyvää ja semmoista. Ja aloin myös käydä sielläkin sitten kirkossa ja syntyi vielä toinenkin pieni tyttö ja lapset tykkäsi kirkosta myös kovasti. Ja minä myös aloin arvostaa tätä sapattipäivää. Ennen kuin olin nuori, niin minusta oli tuntunut, että joo, sapattu oli vaan semmoinen tylsä päivä, ei saanut tehdä mitään kivaa silloin. Mutta nyt minä aloin ymmärtää, että se oli siis fyysistä lepoa ja myös hengellistä, tai sai sinun hengellistä ravintoa ja olla Jumalan kanssa. Tämä hengellistä juhlaa oli, tämä sapatti olikin semmoinen päivä. Sitten olin laskettelemassa eräänä päivänä sain rinteellä, niin minä kaaduin ja sitten loukkasin polveni siellä. Ja menin sairaalaan ja laittoi polven kipsiin ja lähti kotiin. Mutta sitten polvi alkoi turpoamaan, joudun takaisin sairaalaan ja sitten sanoisin, että joo, sinun polvi on murtunut ja sinä joudut nyt 6 viikoksi taas kipsiin. Ja no, ne laittoi taas kipsin, siis koko kaikki oli kipsissä, en pystynyt kävelemään, enkä mitään. Me mietin, että oi, miten tämä nyt oikein käy, tämä tämmöinen. Siis 6 viikkoa oikeastaan melkein sängyssä. Mutta miten ollakaan, nämä seurakuntalaiset sitten tulivatkin apuun. Ja he toivat ruokaa tänne kotiin ja seivät siellä minun kanssani. Ja myös pastori ja hänen vaimonsa käyvät usein vierailulla. Ja jopa me siirrettiin, yksi tämä keskiviikko, se oli rukousryhmä, niin me siirrettiin se sitten meille kotiin, että minäkin voisin olla siinä mukana. Ja tämä taas johti siihen, että minun mies sai tavata näitä seurakuntalaisia ja hänen suhtautuminen uskontoon ja adventisteihin tuli paljon paremmaksi. Ja oli myös niin, että eräs ystävä oli kysynyt minulta, toivonut tutkia Raamattua minun kanssa. Hän oli jotain kysymyksiä Raamatusta. Nythän minulla oli todella paljon aikaa tutkia Raamattua tämän ystävän kanssa. Joten oikeastaan olikin niin, että tämä onnettomuus oli kääntynyt ihan toiseksi. Että oli todella Jumalan johdatusta. Ja sitten 6 viikon päästä, kun kipsotettiin pois, niin ei ne lääkärit löytänytkään mitään vikaa. Tai ainakaan röntgenkuvat sanoivat, että ei polvi ollutkaan murtunut. Että en tiedä mitä, kukaan ei osannut selittää oikein, mitä tässä oli tapahtunut. Mutta kuitenkin Jumala oli käyttänyt tätä vammaa toteuttamaan omia suunnitelmiaan. Ja olen niin kuin oppinut, että kyllä vaikka tulee ongelmia, niin ne voivat ollakin niin kuin valepukuisia siunauksia. Ja minä myös toivon, että minun mieheni oppisi tuntemaan Jumalan ja tulisi mukaan kirkkoon minun kanssa. Ja joo, sepä olikin tämän päivän kertomus.
On ehkä paikallaan muistuttaa toisiamme, mihin rahat tältä neljännekseltä kilämme aina kolehdin neljänneksittäin ja tämän neljänneksen aikana meidät eteläisen Tyynenmeren, siellä siihen kuuluu osastoin, joka kuuluu meidän kirkkomme alaiteen, siihen kuuluu Australia, Papua Uusi-Guinea, Trans-Tyynenmeri ja Uusi-Seelantia. Itäisellä saarivaltioiden siellä on korkea koulu Fulton College ja sinne aiotaan rakentaa jotakin ja osa tästä näistä kolehdista menee siihen. Ja sitten kuvamateriaali. Lapsillahan on myöskin oma tällainen pieni hetki, kun seurakunta kokoontuu. Ja lapset tarvitsevat materiaalia, niin lasten tällaiselle Raamatun tutkistelutilaisuudelle, sapattikoululle, kuten me kutsumme, eteläiselle Tyynenmeren alueelle, niin kuvamateriaalia on ajatus hankkia myöskin näillä varoilla. Ja nyt samanaikaisesti kun laulamme laulun 420, keräämme uhrilahjan.
että sinä tiedät kaiken, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja vaikka meille tapahtuisikin onnettomuus, ja vaikka me itse emme näe juuri silloin, että mitä hyvää siinä olisi, niin sinä voit ohjata niin, että kaikki niin kuin, tulee tapahtumaan parhain päin lopussa, ja käyttää meitä vaikka missä tilanteessa olisimmekin. Ja siunaa myös näitä rahoja, ja auta, että myös niin kuin, lapset saisi jo nuorena lapsina oppia tuntemaan tai kuulemaan sinusta, koska silloin on paljon helpompi, että he myös pysyisivät lopun elämässä sinussa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Yksi kanaali, jonka kautta Herra aina siunaa, on musiikin kanaali. Ja nyt meillä on tilaisuus kuulla laulua. Ari, ole hyvä.
Yksi laulu, joka on minua siunannut monta kertaa eri yhteyksissä, on Sami Muuberin ja Arne Vanhakankaan tekemä laulu Vain sulle, Jeesus.
Kiitos, Ari, että johdatit meidät sinne vapahtajamme jalkojen juureen tämän laulun kautta. Ja nyt meillä on tilaisuus avata Herran sana ja oppaanamme tulee olemaan veli Armo Kuoppakangas. Ole hyvä.
Tervehdys teille kaikille. Mutta Arin laulua kun kuuntelin, niin se on joskus sepitetty nähtävästi sodan jälkeen, että silloinkin oli jo adventisteja, ajatelkaa, sodan jälkeen. No niin, Arja kun kuuntelin tuossa, niin tuli myöskin toinen mieleen, että on Jumala latannut yhteen miehen niin paljon talenteja, että minä omaisin nämä kaikki, niin olisihan siinä. Hän ei vain laula, vaan hän tekee niin paljon muuta. Nyt meillä on aiheena tämän kansan historiasta sellainen kohta, jossa tätä kansaa käy tapaamassa tai sellainen pelkuri kuningas pyrkii saamaan tämän kansan tuhotuksi. Olemme nyt tämän neljänneksen aikana sieltä syyskuusta lähtien tutkineet Israelin kansan historiaa, joka on kaikkein tarkimmin kirjoitettu historia mitä mistään kansasta tämän maan päällä. Ajatelkaa, me saamme sellaisen tietolähteen äärellä olla, ettei mikään muu kansa ole voinut kirjoittaa omaa historiansa niin kuin Jumalan kansa, Israelin kansasta on kirjoitettu. Ja se, että jotkut epäilevät sitä, niin Jumala antoi sitten tällaisia, jotka rakastuivat kaikenlaisiin kiviin ja vanhoihin rakennuksiin ja suuriin tällaisiin hiekkatöyräisiin ja kumpuihin. Ja sieltä paljastui sitten paljon tällaisia arkeologisia aarteita, jotka todistavat kaiken, mitä vanhassa testamentissa on kirjoitettu, niin oikeaksi. Ei ole ihmeellistä. Me emme ole siis satujen äärellä, vaan me olemme todellisuuden äärellä, mitä Jumala on tehnyt tälle kansalle. Ja tämän kautta, niin kuin Paavali kirjoittaa siellä roomalaiskirjeessä, että onko siitä mitään hyötyä nyt olla juutalainen. No siitä on paljonkin, sanoo Paavali, että heidän kauttaansa annettiin Jumalan sana. Ja tämä sana nyt meillä on tutkittava. Nyt haluaisin, että te avaisitte sieltä neljännen Mooseksen kirjan ja 22. aina 24. lukuun saakka näitä jakeita me, anteeksi, lukuja me sitten tutkimme. Minä luen täältä nyt ensiksi tällaisen johdantoraamatun tekstin, joka paljastaa, minkälaisilla alueilla me liikumme tänä päivänä, ja se kuuluu seuraavasti. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Mitenköhän tuollainen passiivinen raha voi tuottaa niin paljon kärsimystä ihmisille? Onko jotakin esimerkkiä? Eikö raha...
Eikö se tuoda myös hyvääkin joskus, ei ainoastaan rahaa?
No niin, nyt keräsimme täällä uhrilahjan ja se tuottaa niissä kohteissa sangen paljon hyvää. Mutta tässä olikin tässä johdantotekstissä tuo ensimmäinen sana, mikä se oli?
Himo.
Niin, rahan himo.
Niin ja vähän, jos käy.
Aivan.
Sitten turvi.
Kyllä. Tietysti jos paljon on rahaa, niin on se paljon helpompi elää, mutta saattaa olla, että se vie sitten monenlaisiin koettelemuksiin, johon ihminen ei ole varautunut ja ihminen ei kestä ilman Jumalan voimaa. Siellä ole hyvä.
Kysyit, että onko esimerkki?
Niin.
Meillä on vakava esimerkki Juudasta.
Aivan. Ja omia esimerkkejä kehtaa tuoda esiin. Otetaan näin kaukaa. Se on totta. Se on erittäin hyvä esimerkki. Ole hyvä.
Jos raha tulee Jumalaksi, niin silloin se on vaarallista, jos se sivuttaa tämän korkeimman Jumalan.
Kyllä. Sillä silloinhan se on palvonnan kohde ja koskaan siitäkään ei saa kyllikseen. Jotkut Suomessakin, kun kituttavat sellaisella 5-700 eurolla, 5000-7000 kruunulla kuukaudessa, niin ei siinä joka päivä särvintä saa siihen leivän päälle. Kun siitä maksat vielä sitten vuokrat ja monenlaiset muut kulut. Jos he saisivat, niin kuin siellä on nyt lakialoite, jos he saisivat siihen vielä 120 euroa lisää, niin on laskettu, että sillä he olisi paljon helpompaa heidän elää. Eihän kaikki osaa käyttää sitä 120 euroa oikealla tavalla, mutta monille se tuottaisi paljon hyvää sitten. Saa nähdä, meneekö läpi. Sehän on valtion budjetissa, se on suuri lovi. Ja joku sen maksaa. Ei valtiolla ole noin vain sehän. Siltä kiertyy kansan kautta sinne valtion pussi. Mutta niillä, joilla saattaa olla 40 000, eli 400 000 kuukaudessa eläke, hekään ei ole tyytyväisiä. He ottaisivat vielä paljon enemmän. Siis kohtuu, mitenkä se sanotaan? Kuinka?
Kohtuuskaikin.
Niin, kohtuuskaikin, mutta ihmiselle ei ole mitään kattoa, niin kuin mainitsin jo. Että aina se tämä, tuo ensimmäinen sana tuossa ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvussa ja 10. jakeessa, se lyö päälle, että tuo rahan himo niin monesti valtaa ihmisen. No niin, näin tapahtui myöskin eräälle Jumalan profeetalle. Tuntuu oudolta, että Jumalan profeetta lankeaa tällaiseen. Oliko Bileamilla houkutukset suuret vai pienet?
Suuret
houkutukset. Ja ehkä se oli sitten, mehän emme näistä 2-3 luvusta, me emme löydä tarkkaan sitä, mitä yleisesti me puhumme, että Bileam neuvoi Balakia sitten langettamaan tämän Israelin kanssa. Ei näistä luvuista löydy sitä. Mutta mistä se on tullut sitten, että näin tapahtuu?
Kyllä se myöhemmin sieltä tuli.
No niin, sieltä. Katsokaa, jos me jäämme vain näiden lukujen varaan, niin ei se siitä löydy, mutta se löytyy myöhemmin.
Sitten myös Joosefus on kirjoittanut Israelin kansan historiaa kirjoittaessaan. Siellä Jeesuksen aikoina, niin hän on kirjoittanut asioita, jotka eivät täältä löydy.
Joo, se on totta. Ja on paljon sellaista erittäin hyödyllistä tietoa jumalalaisten keskuudessa, jota ei Raamatusta löydy, jota on kirjoitettu myöhemmin ja ennemmin ajalaskuamme, joka on hyödyksi. No niin. Minkälainen tämä Bileamin tarina nyt kaiken kaikkiaan oli? Miten tämä Bileam näyttelee nyt sellaista osaa, että hänen nimensä mainitaan Uudessa testamentissakin 3 kohden?
Hänelle ilmoitettiin kuitenkin Jumalan kansan kohta. Vieläpä Jeesuksen syntyminen ja
kaikki. Kyllä.
Sitten myös koko Raamattu oikeastaan käsittelee tätä taistelua hyvän ja pahan välillä. Ja Raamattu on niin lyhyellinen, että jopa ne niin sanotusti hyvän edustajat ovat joskus pahan käytettävissä.
Joo. Se on kyllä outo. Tämä
on ennen vertauskuva.
Outoja ajatuksia tuotteja, jotka ovat tosia. Kyllä. Missä kohden Bileam tässä alkuvaiheessa, missä hän tekee tällaisen pienen laskelmavirheen, laskuvirheen, joka saattaa, että kun äkkiä luemme nämä luvut, niin emme me löydä sieltä sitä virhettä, mutta missähän se tekee, eli hän tekee sitten tämän arviointivirheen siellä.
Hän rupesi neuvottelemaan sen kiusauksen kanssa.
Joo.
Ja niin hän lähti matkaan sinne.
Kyllä.
Hän ei kuunnellut Jumalan ääntä.
Joo, ole hyvä.
Mä ajattelin vain näistä luvuista, kun hän lukee, niin se on meillekin hyvin tärkeää, että Jumalan äänen kuunteleminen on tärkeä asia, mutta kuinka usein me saatamme sotkea sen myös oman tahtomme äänen ja sanoa sitä Jumalan ääneksi, että tämä on sellainen hyvin avainkysymys. Kyllä Jumala puhuu, sanoo Raamattu, mutta että me helposti saatetaan niin kuin ne omat toiveet niin pukia huskaaseen pukuun ja sanoa, että tämä on Jumalan tahto, vaikka se välttämättä aina sitä ole.
Joo. Paavo.
Ylejämi ja Herran kohtaaminen voitaan nähdä jälleen yhtenä esimerkkinä siitä, miten synti, jos sitä ei vastata Jumalan voimassa, voi johtaa meidän tuontien.
Aivan totta, joo. Oliko vielä vastausta siihen, missä kohden tämä Bileam nyt teki sen virheen, arvioitiin virheen tässä. Hänhän keskusteli Jumalan kanssa, eikös niin ollut? Koska hän oli Jumalan profeetta. Jumala puhui hänelle ja minkälainen oli tuo ensimmäinen tapaaminen, eli keskustelu Jumalan kanssa. Bileamilla. Kehoittiko Jumala, että ota kutsu vastaan?
Jumala sanoi, että älä lähde heidän mukaansa, äläkä kiroa sitä kansaa, sillä sitä kansa on siunattu.
No niin. Jumalan profeetta, joka on kylläkin yhtä vajavainen kuin kuka tahansa ihminen, niin olisi näistä Herran sanoista pitänyt ymmärtää jotakin, kun oli kielto, älä lähde. Mutta sitten tuli tuo himo, että jos Jumala muuttaisikin mielen, niin kokeillaanpas tätä mahdollisuutta, että hän pyysi näiden Baalakin edustajien jäämään vartomaan, että jos Jumala antaa jotakin tietoa, joka sitten antaisi hänelle mahdollisuuden saada se ennustajan palkkio.
Tässä kun ajatellaan, täällä kerrotaan, että Baalak lähetti sanaviesin vielä useampia, vielä arvostetuimpia päämiehiä. Eikö tämä ole juuri se, jolla sieluvihollinen houkuttelee hän aivan kuin yrittää imarrella ihmistä. Ja tämäkin iltä Bileamissa tuntui, kun noin arvokkaita miehiä nyt tulee mun puheelleni.
Aivan.
Voi lähettää omalle kohdalle tämä.
Joo. Kukaapa ei arvosta sitä kutsua, mitä monet saivat ensi kerran ja valmistautuvat tänä päivänä kiireellä. Ja kyllä siellä mieheltä ja vaimolta kysytään, onko minä nyt oikein edustava. Mihin he ovat menossa tänä päivänä siellä Lahden toisella puolella? Niin. He ovat menossa sinne. Se on ehkä heidän elämänsä kaikkein suurin kohokohta. He valmistautuvat siihen. He ovat kutsun saaneet ehkä kuukautta aikaisemmin, että on aika sitten hakea tuo iltapuku tai mikä tahansa. Ja niin poispäin. Nyt kun ajattelemme tällaista tilannetta, mikä nyt Suomessa on tulevana iltana, niin ei voida väheksyä, ettei se ole suuri juhla, ennen kaikkea suomalaisille. Valtava juhla. Et ootko tätäkään salia olisi ja tätä seurakuntaa tässä, miten olisi kaikki mennyt, ellei tuota juhlaa nyt voida, eli saada pitää siellä. Suomi tällainen jukuripäinen kansa, väkiluvultaan pieni, niin se vain ei halunnut, ei Ruotsin vallan alla olla, eikä Venäjän vallan alla, vaan se halusi taapertaa itse tätä tietä. Ja talvisodan ihmeestä on puhuttu Suomessa jo 2 viikkoa. Televisiossa on tullut jatkuvasti ohjelmia. Mikä siinä oli tuota, mikä se on se talvisodan ihme siinä?
Minä ajattelin, että Jumala säilytti Suomelle kansalle.
Niin. Olimme käyneet vapaussodan tai kansalaissodan siellä joitakin aikoja ennen. Ja nyt kuitenkin, kun tuli tällainen uhkakuva Suomen ylle, niin suomalaiset eivät kyselleet, kuka on työväenpuolta ja kuka on sitä porvaristoa, vaan olivat kaikki valmiita puolustamaan omaa maata. Muutamia poikkeuksia tietysti lukuun ottamatta. Mutta yhtenä miehenä he lähtivät. Ja siinä oli se voima. Ja voidaan tietysti sanoa, että kyllähän kaikessa on Jumalan kaitselmus. Vaikka usein heitetään herjaa siitä, että suomalaiset rukoilivat, kyllä siellä toisellakin puolella rukoiltiin. Meillä oli sodanjohto oli erinomaista, jotka osasivat hoitaa tuon puolen, kun taas siellä puolella oli totuttu vain, että massalla vyörytään ja kaikki tallataan sitten jalkoihin. Mutta se ei käynyt Suomen kohdalla näin, vaan sinne kymmenet ja sadat tuhannet venäläiset sitten uupuivat suomalaisten painostuksesta. Tämä osoittaa jotakin myöskin sitä vakiolla, tietysti verrattavissa, mitä Israelin kansa, oliko se monilukuisin, minkä Jumala valitsi tuon kansan, että pystyy näyttämään maailmalle, että tällaista kansaa minä pystyn hoitamaan. Oliko se monilukuisin, vai minkälainen verrattuna suhteutettuna muihin kansoihin?
Ei ollut suuri. Se on niin kuin monet sanovat, että se on meille vaan tämmöinen nopea...
Suupala.
Suupala, kyllä.
Joo, Raamattu kertoo näin, että olihan se suhteellisen suuri kuin 2-2,5 miljoonaa ihmistä. Lähti vyörymään sieltä Egyptin maasta, sitten kohden luvattua maata. Ja täällä sivulla 70 siellä yläosassa... Sanotaan, että ensimmäisessä kappaleessa luetaanpa se, jossa tulee esille myöskin Jumalan ihme.
Kuvittele itsesi Moabin kuninkaan Balakin asemaan. Suuresta Egyptin maasta oli tullut valtava ihmisjoukko, joka oli elänyt 40 vuotta valtionmassa ihmeiden turviin ja oli nyt leiriytynyt Moabin tasankolle.
No niin, kiitos. 40 vuotta oli elänyt ihmeiden turviin. Me voimme vain kuvitella tuon kuivan erämaan, minne Jumala johti tuon kansansa. Ei siellä heillä ollut oikein mahdollisuutta kyntää ja kylvää ja leikata. Ja niinpä Jumala järjesti jotakin, mitä 40 vuotta he saivat nauttia. Elämänsä pitimiksi saivat syödä enkeiten leipää, eli mannaa. Ja ympärillä olevat kansat tiesivät tämän, että suuri taivaan Jumala johtaa heitä. Eli heillä on sellainen Jumala, joka pitää heidät elossa. Ja nyt se on vyörymässä kohden Moabin tasankoa. Ei se ole ihme, vaikka siellä Baalakin, eli Balakin housut tutisi ja hän pyrki sitten saamaan ratkaisun tähän. Eikö ole surkuhupaisa, että Israelin kansa, joka palvoi elävää taivaan Jumalaa, niin Balak pyytää sitä profeettaa, joka uskoo tällaisen, niin kirjoamaan tätä kansaa. Niinhän täällä sanotaan, että on tavallaan surkuhupaisaa, että voittamattomalta näyttävän vihollisen edessä Balak pyysi juuri apua kansan Jumalaa palvelevalta profeetalta, jonka hän halusi kirota ja voittaa. Siellä hän mainitsee, että tulee avuksemme ja kiroa se kansa, sillä se on meitä mahtavampi.
No se ymmärrän, miten se on voinut olla mahtavampi, kun 5. Mooseksen kirja 7:7 sanoo, että ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin, niin, eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olettehan kaikista kansoista pienin.
Joo.
Että... jollakin tavalla tässä nämä voimasuhteet ei enää ole siinä fyysisessä
vaan tämä oli siirtynyt jollekin toiselle tasolle tämä taistelu.
Ja moabilaiset olivat kuulleet jotakin, mitä oli tapahtunut. Ja kansa oli, jotka olivat alkaneet vastustamaan Israelin kansaa. Israelin kansa oli tuhonnut heidät. Ja tämä Jumalan määräämä kansojen hävittäminen oli käynnissä. Meidän on muistettava se, että sillä oli tarkoituksena, ottakaapas 5. Mooseksen kirja 18. luku. Täällä 12. luvussa, jakeessa 18. lukua sanotaan näin, että koska olivat pakana kansoja, tekivät sitten iljettäviä tekoja, ja juuri niiden vuoksi Herra teidän Jumalanne hävittää ne kansat teidän tieltänne. Eli tämä operaatio oli käynnistynyt, ja sitä Israelin kansa joutui nyt sitten jatkamaan niin kauan, kunnes tämä operaatio oli valmis, vai päättyikö se joskus?
Kyllä se Jumalan tahto oli päättää, mutta israeläiset eivät kaikkia sitten kuitenkaan tuhonneet loppujen lopuksi, mitä kannattaa ja piti tuhonta.
No niin, ja kun luette Israelin kansan vaiheita, niin ne kansat, jotka he jättivät tuhoamatta, olivat aina heidän kimpussaan. Ne oli riesana. Ole hyvä.
Eikä kaikki nyt jäljellä on hyviä kansia kuitenkin. Niin kuin jos vertaa amerikkalaisen Intian ja Amerikkiin tuhoutettu. Onko amerikkalaisen parempi kuin ne? Ettei saa ne siitä tekee.
Suomenna paraili minulle.
Intias, tai niin. Amerikan Intiat meikin tuhottiin, mutta joo, on paljon huonompi kuin itse Amerikan.
No niin. Käskikö Jumala, kun Kolumbus lähti viemään katolista uskoa Intiaan? Niinhän siellä oli tarkoitus, että hän purjehti johonkin Intia. Niin käskikö Jumala hävittää?
En tiedä, mitä on käsketty, todennäköisesti ei, mutta haluaisin vain muistuttaa tässä yhteydessä, että ei Intiaania olisi hävitetty, ellei Jumala olisi sitä jollakin lailla sallinut. Ja jos lukee Intiaani uskontoja, niin kyllä se oli aikamoisia julmuuksia. Nämä uhrit elävältä ihmiseltä leikattiin sydän pois Jumalille uhriksi. Meillä Jumala tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta meille voi tulla myöskin hyvin tämmöinen ihannoiva käsitys asioista, joiden jos sitä oikein tutkii, niin näkee sieltä ne hirveydet myös. En tällä väitä, että amerikkalaiset eivät tekisi hirveyksiä. Kaikki on langenneita ja pois poikenneita, mutta Jumalalla on suunnitelmansa kuitenkin asioiden suhteen. Ja jotenkin minusta, jos saan vielä sanoa muuta sanaa, ihmeellistä tässä 22. luku. Balak oli saanut Jumalalta ensimmäisen kerran kysyessään selvän ohjeen, älä lähde.
Eli Bileam.
Mutta Balak on niin kuin Bileam on niin kuin lapsi, joka kinuaa isältänsä karkkia.
Aivan.
Ja hän uudelleen taas sanoo, että no, mutta enkö mä nyt kuitenkin saisi. Ja ajatelkaa, miten Jumala on inhimillinen ja sanoo, että hyvä on. Mene vaan nyt, mutta älä tee muuta kuin mitä minä sanon, että tämä Jumalan rakkaus, uskollisuus, hän antaa meidän valita joskus ihan sen oman tien, ja hän kuitenkaan ei hylkää, mutta silläkin on seurauksensa sitten, että tässä on se Jumalan suuri armo näkyvissä.
Mutta me loppujen lopuksi usein valitsemme itse. Niin kävi Kirjaimessa. Vielä lopuksi hän johti Israelin kansan juuri kauheeseen syntiin. mm-hmm. itsekin luovut.
Kyllä.
Että se on vakava asia, että ei koko sydämestä Herraa palvele. Meillä on taistelu paholaisen kanssa ja oman itsemme kanssa, valintomme kanssa. Herra on armollinen, kun käännymme hänen puolensa ja haluamme kuulla hänen papelaan.
Oliko Sinikalla ajatus?
Niin, mä ajattelin sitä, että miksi he eivät hävittäneet niitä kaikkia kansoja. Ja varmaan siinä on vähän samaa kuin tänä päivänä on tässä meidän suvaitsevaisuusajattelussa. Että kyllähän tänäkin päivänä ikään kuin suvaitsevaisuuden nimissä vaaditaan ja pidetään ikään kuin oikeana, että kaikilla asioilla tai ideologioilla pitää saada olla vapaus vaikuttaa. Ja tässäkin maassa lisääntyy tiettyjen poliittisten suuntausten kannatus, jotka ovat aika äärimmäisiä ja muistuttavat ideologioista, jotka viime vuosisadalla saivat hyvin paljon tuhoa aikaan. Kuinka moni näistä olisi valmis todella elämään siinä kulttuurissa, jos tämä ideologia loppuun vietäisiin? On laajamittainen kokeilu esimerkiksi tämän kommunismin puitteissa suuressa mittakaavassa ja sen seurauksia maksetaan edelleenkin, mutta on silti hyvin, hyvin ideologisesti orientoituneita tällaisia poliittisia ihmisiä, jotka haluaisivat toteuttaa tämän systeemin. Mä ajattelin, että missä kohtaa tulee se, että kuinka pitkälle pitää suvaita, että vapaus, ikään kuin tämä vapaus, vapauden ideologia säilyisi, ja missä vaiheessa sitten tulisi jotenkin ikään kuin panna rajat, että tätä ja tätä ei saada esittää tässä maassa.
Joo. Sieltä nuori mies sillä tavalla.
Sanoin, että alkaa vapaus hävitä jo nykyisellä systeemillä.
Että onko
ole vapautta edelläkistä, on sanotaan niin terrorismin nimen alta vapaus hävitä.
Joo. Milloin tällainen mahdollisuus totaalisesti poistui? Meillä on sellainen historian kohta, jossa totaalisesti poistui tällainen hävitysmentaliteetti. Jolloin annettiin ihmiselle todella vapaus valita. Ja toiselle ihmiselle ei annettu mahdollisuutta enää hävittää sitä. Mikä jakoa ajan menneeseen ja tulevaisuuteen? Käännetäänpäs näin. Ette löydä mistään Jeesuksen saarnoista enää sitä, että hävittäkää joku kansa. Se oli historiallinen päätepiste tällaisille tapahtumille. Ja paljon ennemmin oli jo tapahtunut se, että Jumalan kansalla ei ollut oikeutta, Jumalan kansa ei ollut tehnyt velvollisuuttaan, ja se otettiin siltä pois. Sitten muut kansat kyllä käyttivät tällaista hävitysmentaliteettia. Kyllä.
Onko siis vanhan testamentin Jumala eri Jumala kuin uuden testamentin Jumala?
Ei, siitä ei ole kysymys. Siitä ei ole kysymys, mutta tuli maailmaan sellainen, jota kolkata, jossa ihmiset tekevät itse arvioinnin. Ja vaikkakin oli tällaisia kansoja, joissa nyt johtajat veivät kansaa niin kuin pässiä liekassa, mutta tuohon aikaan ennen ristiä, niin silloin ihmiset joutuivat tottelemaan tällaisia despoottisia hallitsijoita. Ja he olivat kansanakin tuhon omia sitten. Ole hyvä.
Mä varmasti oli pitkälle, mutta jos lukee Israelin kansan historiaa, siellä eri sukukunnat sanovat, mitä meillä on tekemistä sinun kanssa eri hallitsijoille, että jos sitä lukee tarkkaan, niin näkee kyllä, että siellä oli melkoinen tämmöinen demokratia ja päätösvalta näillä suvun eri sukukunnilla ja niiden päämiehillä. Ja sanoisin kuitenkin, että jo vanha testamentti kertoo meille hyvin selvästi siitä armosta, mikä toteutui sitten Kristuksen sovituksessa. Tämä Benjamin tarinakin on juuri siitä armosta. Kyllä Jumala olisi voinut hävittää hänet heti, kun hän on lähdössä tekemässä, että nyt sä teit vastoin minun tahtoa. Minä olin ilmoittanut tahtoni, mutta hän rakastaa ihmistä ja hän salli näin pitkälle ja meille on kerrottu tämä varmasti sen takia, että se on varoituksena ihmisen käyttäytymisestä ja suurena osoituksena Jumalan armosta ja hänen voimistaan toteuttaa tahtonsa, vaikka me kaikki oltaisiin häntä vastaan.
Joo, pieno.
Mä ajattelin, että nyt Jumala on järjestänyt tämmöisen evankeliumistilaisuuden tai sille, että kun viedään sanomaan Jeesuksen ristin työstä mitä hän antaa anteeksi. Kaikkiin maihin pitäisi viedä sitä sanomaa ja kuka siellä ottaa sen vastaan, niin se on hänen vapaaehtoinen tekonsa. Että näin saadaan Jumalan sanaa levittää.
Hyvä pointti.
Psalmi 46 ja 10. Koko maailmasta hän hävittää sodat, hän särkee jousen ja taittaa keihään, hän tuhoaa kilvet tulessa. Onko tämä destruktiivinen teko, kun sodat hävitetään, särkee jousen, taittaa keihään, tuhoaa kilvet? Eikö siinäkin ole niin kuin tuhoava mentaliteetti? Eli pitääkö sodat lopettaa sotimalla?
Siinä ei sanota niin.
Ja mikä on tämä menetelmä, että joutuu Jumalakin siis käyttämään tässä mielessä tuhoavaa voimaa?
Kyllä varmaan lopussa joutuu käyttämään. Ja nyt haluaisin vielä palata siihen, minkälaisessa ei voida sanoa, että käytetään tällaista yksinkertaista sanaa hallitusmuodossa. Israelit elivät tuohon aikaan, kun Bileam. Ja Bileam oli profeettana ja Mooses oli kansanjohtajana. Kuka oli hallitsija? Kuka oli ylin tuon kansanjohtaja?
Jumala.
Edes Mooses. Eli miksikä sanotaan sanokaa nyt hyvää sanaa. Juuri tämä. Niin, tällainen johtamistapa, jossa Jumala on yksin kansanjohtaja. Ja kansa nyt teki valinnan myöskin, Israelin kansa teki valinnan, että he eivät halua, että Jumala johtaa heitä yksin. He haluavat kuninkaan. Ja sen jälkeenhän heille tuli sitten suuria vaikeuksia. Ja oli yksi kuningas, jonka aikana ei sodittu, eikä hävitetty, eikä valloitettu. Mutta muut kuninkaat olivat hyvin mukana aina sodan käynnissä ja valloitusretkillä ja puolustamassa. Ole hyvä.
Mä haluaisin tähän asiaan palata, että Jumala teki Abrahamin kanssa liiton ja ne oli hyvin, Abrahamin perhe oli, sitten tuli Iisak ja tuli Jaakob ja tuli Jaakobin pojat. Ja siitä tuli tämä niin sanottu valittu kansa, mutta ajatelkaapa, kun tämä kansa, kaikki ne oli siellä egyptisiä, jotka oli lähdössä sieltä ja olivat nyt menossa, niin jossain Eufratin virran rannalla onkin Jumalan profeetta. Minkä takia sielläkin oli Jumalan profeetta? Tämä Jumalan suvereeninen pelastus tahtoi kaikkina aikoina kaikille kansoille, että meidän silmät niin kuin avautuisi sille, että siellä on ilmeisesti tämä Bileam ei ollut, enhän minä tietysti voi 100-prosenttisesti varmaan, mutta ei ollut Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä, niin kuin nämä Egyptissä olevat olivat.
Joo, onko tällä sukutieteilijä, mihin sukukuntaan Peori kuului, jonka poika Bileam oli? Menit niin laajalle alueelle, että nyt pitäisi löytää tämä, mihinkä sukukuntaan se kuului, vai oliko hän pelkästään ihan pakana kansaa tuo Peori, josta polveutuu sitten Bileam. En pysty sanomaan tätä, koska ei tullut mieleen, että tällainen ajatus tuli, mutta tämä on hyvä ajatus. Tämä on hyvä kysymys. että profeettoja oli siellä jo, vaikka nyt kansa oli vyörymässä. No niin, lähtikö kaikki sitten Egyptiinkään, jotka tunsivat elävän Jumalan 430 vuotta aikaisemmin. Eli nyt melkein 470 vuotta aikaisemmin. Lähtikö kaikki Egyptiin, jotka tunsivat elävän Jumalan? Niitä saattoi jäädä Palestiinaan. Ole hyvä.
Ei varmaan lähteneet, mutta tässä minä niin kuin haluaisin sitä juuri sanoa, että Jumalalla oli, hän valitsi Abrahamin toteuttaakseen liittonsa ja Jeesuksen piti syntyä Abrahamin myös biologisena jälkeläisenä. Mutta Paavali on sitten hyvin selvä puheissaan siitä, että oikea Jumalan lapsi on se, joka on sydämeltään ympärileikattu myös koskien näitä biologisia jälkeläisiä ja ei-biologisia jälkeläisiä. Ja on aika ihmeellistä, esimerkiksi Jooba käsittääkseni on elänyt sellaiseen aikaan hyvin kauan aikaisemmin, jolloin myös Jumalan tuntemus oli hyvin monilla ihmisillä, mutta että hän oli niin Jumalan ystävä. Ja täällä Bibea, sitä mun täytyy myös tutkia enemmän, että se Jumalan, mitä mä haluan vaan sanoa, on se, että Jumalan suvereeni pelastustahto on aina alusta loppuun ollut kaikille kansoille, kaikille ihmisille, niille, jotka haluavat sen ottaa vastaan.
Totta. Tämä historian kuvaus, joka tulee, niin sehän tulee suhteellisen suppealta alueelta maailmassa. Se on Egyptin pohjoisosat sekä kaksoisvirran maat. Ja tällä alueella nyt Jumala pääsisi operoi vanhan testamentin aikana. Ei mennyt paljon kauemmaksi. Ei mennyt. Ja siellä oli kansoja ja kansat vaelsivat silloinkin yksittäin tai laumoissa tai suvuttain johonkin. Ja kyllä tämä Jumalan tuntemus nähtävästi oli myöskin Eufratjoen varrella, koska sieltä Bileam nousi. Tämä historia olisi tietysti suuremmoista tutkia, mutta nyt ei ole mahdollisuus, koska ei ole välineitä. Ole hyvä.
Mä ajattelin tuosta, kun haluaisitko tästä hallitusmuodostakin, että minkälainen se Israelin hallitusmuoto oli. Ennen 4. Mooseksen kirja 16 ja 2. Sieltä käy ilmi, että siellä oli ilmeisesti jokin tällainen edustuksellinen parlamentarismi, koska vähän puhutaan kansankokouksesta. Ja nämä Korah ja mitä nyt Data saivat siis puolelleen 250 arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten kansankokouksen jäsenten joukosta, että kuinka paljon siihen kansankokoukseen sitten näitä edustajia oli valittu. Mä en tiedä, kuinka paljon Suomen edustajassa tällä hetkellä on jo se Riksdagissa, kuinka paljon siellä on edustajia. Sellainen pari 300 kuitenkin.
Suomessa
ja tuolla näyttää, lähellä. Että siellä siis enemmistö siitä edustuksellisesta kokouksesta niin meni mukaan siihen kapinaan.
Joo.
Niin silloin ajattelin, että siellä toteutui demokratia.
Joo.
Ja demokratia sitten toimikin Jumalan vastaisesti, että kyllähän tässä edustuksellisessa demokratiassa ja parlamentarismissa on omat riskinsä ja omat ongelmansa, mutta näyttää, että ei siellä ollut siis mitään tämmöistä yksinvaltiutta siinä mielessä, siis sitä hallinnollista, se hallinnollinen systeemi ei ollut yksinvaltiutta.
Niin kaikki nämä olivat tilivelvollisia suvuittain tai heimoittain sitten kenelle. Siellä oli yksi, joka oli puhemies. Se oli Mooses. Heille viestittiin vaikeat tilanteet. Ensiksihän, ennen kuin tällaista demokratiaa oli, niin Mooseshan kantoi koko kansan huolet yksi, mutta nyt sitten hänen appensa neuvoi häntä, että älä hyvä ihminen, näännytä itseäsi, vaan valitse muita siihen rinnallesi, ja niin tapahtui. Ja näin Mooseksen taakka keveni. Ja nyt tässä tulee esille sitten se, että siellä oli tällainen edustuksellinen kansankokous, jota sitten kelvottavat miehetkin pystyvät, joku tällainen kapinahalunen pystyi sitten lietsomaan tulta ja sai itse kokea sitten hirvittävän kohtaan. Sulla oli vielä.
Mä olisin vielä sanonut tähän sen, että kun Mooses tuli Egyptiin vapauttamaan tätä kansaa, niin kyllä hänen kohdistui, siis niin kuin tästä tämän kansan ja oikeastaan ennenkin, silloin kun hän oli surmannut sen egyptiläisen ja sitten meni erottelemaan israelilaisen keskenään taistelevia, niin eikö hänelle sanottu, että kuka sinut on pannut meidän päämieheksemme. Ja se oli hyvin tällainen tämän luonteinen kansa, joka ei helposti alistunut mihinkään tällaiseen diktatoriseen ohjaukseen.
Joo. Aivan, ja sen näkee myöskin sitten siinä alkuvaiheessa ja koko 40 vuoden aikana, kun he vaeltavat erämaassa, että he uskalsivat napinoida Moosesta vastaan. Ja kuinka monia kertoja Jumala joutui selvittämään tämän kysymyksen aina ja aina tuhon omia olivat ne, jotka nousivat Moosesta vastaan, koska Mooses oli Jumalan puhemies. Ja heidän täytyi tuossa teokratiassa uskoa se, minkä Jumala oli valinnut. Ja se näytettiin monta kertaa, jopa Aaron ja Mirjam, hänen sisaruksensa kapinoivat Moosesta vasta ja saivat tuta myöskin.
Mä ajattelin, että onko Jumala tällainen, joka etsii haasteita ja valitsi sen kaikkien hankalimman kansan johdettavaksi.
Joo, voi olla.
Voin sanoa, että onko missään muussa kansassa tapahtunut näin, että kansa olisi vaihtanut Jumaliaan, mutta minun kansani on vaihtanut minun elävän Jumalan tällaisiin. Että olisiko niin, että Jumala on myöskin mennyt tämän vaikeimman tien tässä asiassa? Ja tämä kuvaa mielestäni sitä, kuinka myöskin me Jeesuksen työ, miten välttämätön se Jeesuksen työ hänen elämänsä ja hänen kuolemansa oli, koska ihmisyydestä ei löytynyt sitä ratkaisua.
Joo, ihan totta.
Ajattelin tuommoinen Raamatun paikka, 4.16 ja 3. Aina vaan vastaanotti. Ja he kokoontuvat muista Aaronia vasta, jotka ne olivat ennen. Jo riittää. Koko seurakunta he kaikki ovat pyhä. Ja Herra on heidän keskenänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan pyhä?
Hyvä. Tämä kohta on muutamia viikkoja sitten käyty lävitse. Mutta nyt menemme tällaiseen, että mikä tarkoitus oli nyt, että mykkäeläin alkaa yhtäkkiä puhumaan? Oliko se tarkoitus vai?
Kyllä.
Mikä tarkoitus sillä oli?
Siinä tuli esille Jumalan voima.
Sekin.
Se tuntuu, että siinä niin kuin Jumala halusi suojella Biljamia, mutta se olisi ehkä se enkeli surmannut sen.
No niin. Ja Bileam äkäpäissään sitten ruoski ja hakkaa Aasia, joka pelasti hänen henkensä. Ja niin kuin täällä mainitaan tässä johdannossa, että me saatamme pitää huvittavana tätä, kun Aasi puhuu. Mutta siinä on kysymyksiä elämä ja kuolema. Ja näin Aasi pelastaa sitten Bileamin hengen. Nyt minun täytyy mennä eteenpäin, eli vain lyhyesti lopettaa tämä. Mutta otetaanpas täältä nyt se kohta. Niin alleviivatkaa ihan se sieltä 4. Mooseksen kirjan 31. luvusta ja jae 16, että voitte näyttää, kun ette noista 3 luvusta oikein löydä muuta kuin sen virheellisen tilannearvion silloin, kun Bileam ensimmäisen kerran kysyy Herralta neuvoa, jossa hän sitten lähtee tälle himokkaalle tielle, että hän saa paljon rahaa. Niin siellä mainitaan jotakin valaisevaa meille tästä tilanteesta. 16 ja. Ja luetaanpas se.
Juuri nuo naiset tekivät Bileamin neuvon mukaan ja saivat israelaiset luopumaan Herrasta ja antautumaan Baal-Peorin palvelijoiksi.
Niin.
Sen tähden Herran kansaa kohtasi vitsaa.
Oliko se 25. luvussa mainitaan tästä? Joo. Ja kuinka paljon tuo vitsaus, kun vitsaus Israelin leiriin tuli, niin kuinka monta henkeä kuoli tuo vitsauksen tähden ennen kuin se pysähtyi sitten, kun hebrealainen surmasi tämän iljettävän menon siellä? Kuinka monta tuhatta meni? 24 000. Tänä aikana, kun Afganistanissa kaksi tai yksikin kuolee, niin se on koko maailman suuressa tiedossa, eikö niin? Siellä 24 000 ja muistaako joku, kuinka paljon meni silloin, kun Datan, Abiram ja Korah kapinoi? Menikö yli 70 000? Hirvittäviä lukuja, joita Jumala joutui karsimaan tästä kansasta tällaista epäjumalan palvelusta pois. Tuota kansaa täytyi opettaa, koska se oli ollut noin kauan orjuudessa, yli 400 vuotta. Se oli tottunut elämään ilman Jumalaa. Heillä ei ollut paljon tietoa eikä luottamusta ennen kaikkea Jumalan voimaan ja hänen rakkauteensa. Ja siksi piti kuin äidin tai isän pientä lasta opettaa kädestä pitäen tuon kansan tottelemaan. Ja niskurihan se oli. Vanha testamentti on yhtä niskuroivan kansan historiaa meille. Mutta seuraavassa osiossa me hiukan sivuamme, vaikka ei tällä aiheella. Mitä teille jäi mieleen? Miksikä Raamattu käyttää, että raha on kaiken pahan alku ja juuri? Hetkinen, otetaanpas, en malta vielä päästä teitä, ottakaapas yksi teksti. Meillä on hyvä esimerkki. Ihan vastaavallinen esimerkki, toisen kuningasten kirjan 5. luvussa ja 20. Toinen kuningasten 5 ja 20.
Sillä aikaa me ihmiset etsivät, saanko kysyä, että mikä oli tämä 70 000, joka oli missä yhteydessä?
Joku vitsaus siellä oli.
Tässä tämän
siinä meni 2,5.
14 700 mainitaan täällä. Tämän.
Saattaa olla, että muistit ihan väärin.
Mutta onko jokin vitsaus, jossa yhteydessä meni 70 000? Mulla ei tule mieleen sellaista.
En tiedä, jostakin vedin vai? Saattaa olla täysin virhe.
Joo.
Mutta katsokaapas sieltä tämä toisen kuningasten kirjan 5 ja 20.
Vanha käännös sanoo. Ajatteli, keepasi, Jumalan miehen Elisan palvelija. Katso, minun herrani säästi tuota aramilaista naimia niin, ettei ottanut häneltä, mitä hän oli tuonut. Niin totta kuin Herra elää, minä riennän hänen jälkeensä ja otan häneltä jotakin.
Niin. Hän oli profeetan palvelija ja oli nähnyt elämässään, kuinka Jumalan profeetta tekee suuria tekoja. Opettaa kansaa. Siellä tapahtuu myöskin ihmeitä, niin kuin tässäkin tapauksessa. Ja niinpä Elisan palvelille tulee sitten hirvittävä rahanhima. Ja hän lähtee ja saa tahtonsa toteutetuksi. Miten Kehä sille kävi? Luetamassa 27 sijais samasta luvusta.
Itali tautti tarttuu Simon ja Simon jälkeläisi ikiajoiksi. Ja Keefasi lähti hänen luotansa lumivalkeana Italiin.
Niin. Jumala siirsi tämän naiman, kun hän oli hänen spitaalinsa nyt Keefasi. Ei ole rahaa tuonut eikä tämmöinen rahan himo ihmisille onnea, vaan he ovat saaneet hirvittävät seuraukset niistä. Aivan samalla tavalla kuin on hallitusmuotoja maailmassa, jotka tuntuvat suuremmoisilta. Mutta ihminen pilaa kaiken. Itse rahassa ei ole vikaa. vaan silloin kun se joutuu ihmisen käsiin, niin siitä tulee sitten kirous monellekin. Ja näin myöskin valta turmelee ihmisiä. Meillä on vielä siitä, mistä Sinikka mainitsi, tästä ideologiasta on hirvittävä jäänne, joka saattaa esittää monenlaista uhkaa maailmalle vielä, jolla ei ole mitään inhimillisyyttä. Kun katsotte, miten Kiinassa toimitaan, niin siellä ei köyhä kansa merkitse, ei koiran arvoa. Kaikki otetaan pois, jos on vain jonkun gründerin edessä, joka haluaa jonkun maatilan, johon hän tehtaansa pystyttää tai rakennuksensa, niin köyhältä ei kysytä. Ja tämä on sitä, jota aikoinaan ihailtiin, jonka ideologian asetussanat, ei voida sanoa, että ne olisivat huonot, päinvastoin, koska köyhästä ja kansastahan pitää huolta. Mutta ihmisen käsissä kaikki turmeltuu. Ja niin se on myöskin rahassa. Kuka meistä, jos me voittaisimme tai saisimme yhtäkkiä omaisuuden, kyllä se varmaan tulisi mieleen vielä pienillä tunneilla, saisinpa minä vielä vähän sen. Niin sitten minä olisin onnellinen. Näinhän täällä Martti, edesmennyt Martti Paananen usein sanoi, kun Rockefellerilta kysyttiin, että oliko hän kuolinvuoteella, että mitä hän vielä haluaisi, kun saisi vielä vähän sen. Niin. Se jano ei lopu. Mutta olkoon tämä Bileamin kokemus sitä, että emme vaivaisi Herraa sellaisella asialla, minkä Herra on näyttänyt kertakaikkisesti, että älä vaivaa nyt minua. Hän on antanut sanansa ja meidän tulisi tyytyä siihen.
Helenalla on vielä.
No niin, ole hyvä.
Niin, tästä lähtöstä minulle ainakin tulee mieleen se, että vihollinen ei käytä ainoastaan aseita, vaan juonittelua.
Näin. Ja sitä ehkä vielä suuremmassa määrin, koska ihmiset on sokeita näkemään sitä hänen juonitteluaan ja hänen eksytysmahdollisuuksia. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isämme, Herra, meillä on niin konkreettisia esimerkkejä pyhässä sanassasi. Herra, kuinka sinä haluaisit meidän kulkevan sitä tietä, minkä sinä olet viitoittanut. Mutta me etsimme aina sivuraiteita. Meidän mielestämme tuo on parempi tie ja kokeillaanpa sitä. Kuitenkin meidän tulisi uskoa, Herra, se, että meidän eteemme on Jeesus Kristus viitoittanut sen tien, mikä vie elämään. Katse luotuna häneen, niin silloin me kestämme loppuun asti. Herra, meidän ei tule irroittaa katsettamme hetkeksikään hänestä, joka on vuodattanut verensä meidän puolestaan. Herra, lyö meidän sydämiin oikein tulikirjaimin se, että Jeesus Kristus rakastaa jokaista ihmistä. Ja hän haluaa omistaa jokaisen ihmisen. Jokaiselle hän haluaa antaa ihan kaikki sen elämän. Mutta kaikki, joita vastaan, he torjuvat. Herra, anna meille uskoa, että saisimme pitää katseemme luotuina häneen, joka vie perille meidät. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Tilaisuutemme loppu lauluna. Lauluksi olen valinnut laulun 104. Ja siellähän puhutaan luomakunnan ihmeistä, eläimistä, kasveista, ja valitsin tämän juuri siksi, koska meillä oli tällainen ihmeellinen tapaus, jota me tutkimme, että aasi puhui, niin valitsin tämän laulun, koska Herralla on niin paljon erilaisia ihmeitä luomakunnan kautta. Laulu 104.